Doom Spiro Gold.
Καλημέρα και προτείνω αντί να γκρινιάζετε, όπως ακούω τους περισσότερους από εσάς, για την κακοκαιρία, να χαίρεστε. Γιατί θυμίζουν οι καιρικές συνθήκες την υγιή, την λογική σειρά των πραγμάτων που έχει ανατραπεί με την κλιματική εκτροπή τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο καιρός που πρέπει να υπάρχει τον Ιανουάριο, τον χειμώνα. Ντύσου καλύτερα αντί να την γκρινιάζεις. Ήταν η πρώτη πρόταση της ημέρας από την εκπομπή Doom Spiro Gold, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Εσύ, ο παδός του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού σε άλλες περιόδους και της ΑΕΚ, λιγότερο του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, που βαδίζει ένα δρόμο σταθερότητας, εσύ τι εσωτερικές καιρικές συνθήκες έχεις ως οπαδός? Είσαι ικανοποιημένος, δηλαδή, ας πούμε τώρα, είσαι οπαδός Παναθηναϊκού, για την πέμπτη μεταγραφή, πέντε μεταγραφές μέσα σε λίγες μέρες? Είμαι υπερβολικός να σου πω ότι οφείλεις να αναρωτηθείς, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία που λέω, θεωρώ, γιατί δεν αφορά μόνο τις πρακτικές μιας ομάδας, τώρα του Παναθηναϊκού, παραλαμβάνω, σε άλλες εποχές και άλλων ομάδων που δεν επιλέγουν σταθερότητα αλλά διαρκώς πηγαίνουν έρχονται παίκτες. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια με τον Γιωβάνοβιτς που χτιζόταν μια ομάδα, τι έγινε? Η προσπάθεια γενικότερα, φεύγουμε από το παράδειγμα του Γιωβάνοβιτς, να κτίσεις μια ομάδα, την πετάς στα σκουπίδια. Αρχικά την προαναγγέλεις και την υπερτονίζεις την προσπάθεια. Θα κτίσουμε ομάδα και μετά από λίγους μήνες καταργείς ουσιαστικά το έμπισκο δυναμικό σου με αναρρύθμιτους παίκτες. Και έτσι το ζητούμενο, αν αυτό υπάρχει βέβαια σε υγιώς σκεπτόμενους παράγοντες, κυρίως Προέδρους, είναι η σταθερότητα της ομάδας σου, δεν την επιτυγχάνεις ποτέ. Και αυτά που λέω δεν αφορούν μόνο το ποδόσφαιρο της ομάδας μας, γιατί και οι ομάδες μας είναι σκέλος της κοινωνίας μας, το ποδόσφαιρο είναι σκέλος της κοινωνίας μας. Αναπόφευκτα είναι και φυσικός νόμος, αυτό μπορεί να το παρατηρήσεις στην ελληνική κοινωνία παντού γύρω σου. Παντού, ας μην υπερβάλλω, υπάρχουν και φαϊνές εξαιρέσεις που μάλλον επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Μπορεί να το επιβεβαιώσεις πολύ συχνά. Το απενοχοποιώ την πρώτη κουβέντα μου. Η σταθερότητα είναι ζητούμενο, θέλω να πω, σε πολλούς τομείς, και η οργάνωση και η απόδοση της προσπάθειας στον αθλητισμό, όπως είπαμε στην αρχή, τώρα στο ποδόσφαιρο, στον πολιτισμό, στην τέχνη βεβαίως, γιατί όχι στην καθημερινότητα, σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Και δεν είμαι σαρωτικός αυτό το κυριακάτικο πρωινό, δεν θα καταργήσω τα πάντα, αλλά σε καλό τα ερεθίσματα που έδωσα να τα σκεφτείς και θα δεις ότι είναι έτσι. Ότι μπορούμε να καταργήσουμε ως λαός, εν μία νυχτή, ό,τι κτίσαμε ως οικογένεια, ως κοινωνία γενικότερα. Μπορούμε να καταστρατηγήσουμε, να σαρώσουμε ό,τι κτίζαμε για πολύ καιρό, αν όχι για μία ζωή. Πολύ συχνά αυτό συμβαίνει. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρό μας, αφού είμαστε όλοι μέλη της ίδιας κοινωνίας? Σημαντικά παιχνίδια σήμερα. Άρης Ολυμπιακός, Ατρόμητος, ΑΕΚ. Αλλά όχι, αρχικά δεν θα μιλήσω για αυτά τα παιχνίδια. Θα πούμε βεβαίως, θα δούμε τα αγωνιστικά δεδομένα για αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια. Θέλω πρώτα να μιλήσω για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ξέρετε γιατί? Είδα πριν από τρεις ημέρες το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-2 στις γυναίκες και πραγματικά χάρηκα. Δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι είναι γυναίκες, ήταν ένα ανδρικό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Τι εννοώ? Με τακτική, με τα κουνάκια, με συνδυασμούς, με κτυπήματα της μπάλας που παρέπεμπαν σε ανδρικά πόδια, πολύ πολύ απλά. Σε αντιδράσεις αμυγός ανδρικής ομάδας. Και όλα αυτά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο πραγματοποιεί άλματα τα τελευταία χρόνια, που βρίσκεται στο περιθώριο του ενδιαφέροντος, στο περιθώριο της δημοσιότητας, και αυτό το προσάπτω και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Και θέλω τιμή Σένεκεν να αρχίσω από εκεί. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-2, η αποστολή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πρώτος στη βαθμολογία και η κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, βρίσκεται καθοδόν για το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Και έχουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Θαλή Θοδωρίδη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Με ακούτε?
Ναι, με ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούω, τώρα σας ακούω. Καλημέρα.
Είχαμε καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους.
Επίσης και σε εσάς. Πείτε μου παρακαλώ πολύ, έτσι, με δόση αυτοκριτικής γενικότερα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Όσα είπα πριν, συνιστούν υπερβολή ή όχι?
Αυτά που είπατε αποτυπώνουν την απόλυτη πραγματικότητα. Και όπως το είπατε, είναι ακριβώς, υπάρχει ιδιαίτερη αγάπη, υπάρχει ένα ρεύμα να παρακολουθήσουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, να έρθουμε κοντά. Το κάνουν οι μεγάλες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, σιγά σιγά και οι μικρότερες ομάδες. Ο κόσμος αγκαλιάζει το θέμα που προσφέρουν τα κορίτσια και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
Ο κόσμος αγκαλιάζει. Στην Ισπανία πριν από ένα μήνα, στο παιχνίδι των γυναικείων ομάδων της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα, νομίζω που είναι, ναι, που είναι ψηλά στη βαθμολογία, υπήρχαν στις εξέδες 42.000 θεατές.
Ναι, κάποια στιγμή μακάρι να φτάσουμε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αντρικό. Τα νούμερα δεν είναι αντρικά πρωταθλήματα. Ναι.
Κύριε Θοδωρίδη, δεν έκανα κανένα σχόλιο για αυτό που είπα.
Γιατί
μόνο του που είπα περιέχει σχόλιο.
Εμείς παίζουμε σε άργες κερκίδες το αντρικό μας πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρούμε το δρόμο για την προσέλευση τη μεγαλύτερη και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Ποιο είναι το επιχείρημά σας γι' αυτό? Δηλαδή,
το επιχείρημα είναι ότι πλέον το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα σε σχέση με το αντρικό. Το θέαμα αρχίζει και γίνεται ωραιότερο. Οι παίκτριες τακτικά και τεχνικά βελτιώνονται πολύ περισσότερο. Προσπαθούν να δώσουν και οι προπονητές καταρτισμένοι, μορφωμένα παιδιά όλοι. Όλη αυτή η ανάπτυξη, όλη αυτή η όθηση που δίνεται είναι ένα καλό κομμάτι το οποίο μπορεί να δώσει και μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου.
Ναι, αυτό ισχύει, αλλά χρειάζεται βεβαίως δουλειά σε βάθος για την καλύτερη οργάνωση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Αυτό είναι αλήθεια. Πηγαίνετε λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες, ότι ΠΑΟΚ είναι πρώτη βαθμολογία. Εκτός σοβαρού σου και δυσάρεστου για εσάς απρόπτου, θα είστε και φέτος τους πρωταθλητές, έτσι?
Είναι πολύ νωρίς, αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά επειδή υπάρχει ένας γύρος ολόκληρος συν δύο παιχνίδια για τον πρώτο γύρο, δεν θέλω να μιλάμε για
ανθρώπινους στόχους. Ξεφεύγετε ήδη στη βαθμολογία.
Ναι, έχουμε ένα προβάδισμα έναν των άλλων ομάδων, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα, υπάρχουν παράγοντες αστάθμητοι όπως τραυματισμοί, κάρτες. Δεν θέλω να μιλάω για τόσο μακρινό στόχο. Παιχνίδι με παιχνίδι, όπως μιλάμε όλοι οι προπονητές, τρίποντο με τρίποντο, να μαζεύουμε και στο τέλος θα κάνουμε την συγκομιδή μας.
Τα αιτήματα των κοριτσιών, των γυναικών, το διαχώρισα γιατί υπάρχουν και μικρές ηλικίες και μεγαλύτερες ηλικίες γυναικών που παίζουν ποδόσφαιρο. Τα αιτήματα, τα κύρια αιτήματα ποια είναι?
Κοιτάξτε, έχουμε μια γκάμα ποδοσφαιριστριών από 15 χρονών έως 30. Το πολύ καλό και πολύ θετικό στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ότι οι μεγαλύτερες παίκτες και πιο έμπειρες βοηθάνε στην καλύτερη προσαρμογή και στην καθημερινότητά τους και στην ποδοσφαιρική τους ζωή, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή στις κοπέλες που είναι μικρότερες. Είναι πάρα πολύ χαρούμενες. Καταλαβαίνουν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια προπόνηση, σε μια ζωή ποδοσφαιρική εντελώς επαγγελματική, από αυτή που είναι οι καθημερινές προπονήσεις, πορεία πολύ απαιτητικές, τα ταξίδια, η προετοιμασία. Άρα και η ζωή τους είναι ανάλογη. Έχουν προσαρμοστεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής της ποδοσφαιρίστριας. Και νομίζω ότι με την κατάλληλη οργάνωση που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ΠΑΟΚ, τα επόμενα χρόνια θα δούμε και πολύ καλύτερα αποτελέσματα και στην Ευρώπη, γιατί κατά ψέματα καλά είναι τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, αλλά η καταξίωση ευρωπαϊκή είναι αυτή που σου δίνει και εδραιώνει σαν όνομα γενικότερα.
Έχω ρωτήσει και γυναίκες και ποδοσφαιρίστριες για το ίδιο θέμα. Ξέρετε, ο κοινός νους πιστεύει, και το ακούω από πολίτες της χώρας, ότι όλα αυτά μάχονται τη θηλυκότητα. Δηλαδή το θεαρείο, είμαστε οπισθοδρομική κοινωνία, το γνωρίζουμε πολύ καλά, μιλάμε ψέματα. Για τον μέσο Έλληνα η γυναίκα δεν είναι συμβατή με το ποδόσφαιρο, ακόμα και τώρα, εν έτη 2024. Μάχεται τη θηλυκότητα, λένε. Τι τους απαντάτε εσείς που ζείτε δίπλα στις...
Τους απαντάω να έρθουν σε κάποιους αγώνες να δουν τις κοπέλες, να δουν εμφάνιση και πολύ όμορφες κοπέλες και στο πρόσωπο και σωματικά. Τίποτα δεν αναλυώνεται. Όλα γίνονται με επιστημονικό τρόπο. Εμείς δεν έχουμε στόχο να χαλάσουμε κανένα πρόσωπο, κανένα σώμα, καμία κοπέλα, ίσα-ίσα. Και αν δείτε φωτογραφίες από αγώνες, από προπονήσεις μας, θα διαπιστώσει κάποιος άμα αντιτίθεται στην θηλυκότητα των γυναικών.
Έχετε απόλυτο δίκιο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λοιπόν προημερών 3-2. Σας μιλούμε καιρό μετά με εσάς στον αέρα της Ερασπορ, γιατί πραγματικά το θέαμα με μαγνήτησε. Σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες στιγμές, τι φλανάχει το ανδρικό ποδόσφαιρο. Αυτό είπα.
Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που έχουν τα πολύ μεγάλα ονόματα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια κυρίως λόγω της αντρικής ομάδος. Τώρα στην ουσία έχει ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε suspense, είχε εναλλαγή στο σκορ. Στο τέλος όμως καταφέραμε να κερδίσουμε λόγω της μαχητικότητας, λόγω του μετάλλου.
Είχε ποιότητα το θέαμα κατά την ομάδα. Και Θεοδωρίδη,
είχε θέαμα.
Ναι. Ακριβώς.
Είχε βοήθεια από τον κόσμο μας, ο οποίος είναι πολύ κοντά μας και ήταν ο 12ος παίχτης και όθησε τις κοπέλες στα συγκεκριμένα στιγμή του παιχνιδιού που χρειάστηκε η βοήθειά τους. Στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε.
Από άλλες ομάδες υπάρχει, γίνεται η δουλειά, η συγκροτημένη δουλειά που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπάρχουν τα ποσένα ανάλογα σε κάποιες άλλες ομάδες.
Κοιτάξτε, γνωρίζω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες τώρα όπως είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, η ΡΕΑ, τα Τρίκαλα, ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι ομάδες οι οποίες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μπαίνουν και αυτές σιγά σιγά στον τρόπο το οποίο πρέπει να δουλέψουν για να φτάσουν και να καταφέρουν υψηλότερους στόχους. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Μάλιστα. Και προπονητής ποδοσφαίρου είστε. Θα μιλήσουμε για τα δύο σημαντικά παιχνίδια, παρακαλώ, του πρωταθλήματος των ανδρών. Άρης Ολυμπιακός και Ατρόμητος ΑΕΚ. Ας ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προέρχεται από τον αποκλεισμό του κυπέλου. Από την άλλη, ο Ατρόμητος έχει μια συνέχεια επιτυχιών που φαντάζει επιχείρημα στα χέρια του Ατρόμητου. Δηλαδή η ψυχολογία είναι όπλο σε μια ομάδα, είτε ανδρική είτε γυναικεία. Ο Ατρόμητος έχει μια απίθανη συνέχεια 13 επίσημων παιχνιδιών χωρίς ήττα. Ναι. Με τον τρόπο που παίζουν δύο ομάδες, που κινούνται, που σκέπτονται το γηπέδο δύο ενδεκάδες, ποιο είναι το συμπέρασμα για το παιχνίδι?
Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν και τα δύο παιχνίδια. Πρώτον είναι η κόπωση από τα παιχνίδια συνεχόμενα και δύο από τα παιχνίδια του κυπέλου που παίξανε και οι τέσσερις ομάδες πριν από λίγες ημέρες. Άρα η ομάδα που έχει μεγαλύτερο βάθος και ανάλογο rotation θα παρουσιάσει και ένα διαφορετικό πρόσωπο. Το δεύτερο είναι ότι οι ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει αρνητικά αποτελέσματα, όπως είναι ο αποκλεισμός του κυπέλου, ή ο Ολυμπιακός, όπως ήταν και αυτός ο αποκλεισμός του κυπέλου, θα πρέπει κάποια στιγμή να βγάλουν κάποια αντίδραση και ίσως να περιμένουμε μια τέτοια αντίδραση από τους παίκτες, από τους προπονητές, γιατί έχουν το μεγάλο το όνομα και δεν μπορούν να συνεχίσουν τα αρνητικά αποτελέσματα συνέχεια.
Ναι. Με κριτήριο τον τρόπο που παίζουν οι δύο ομάδες, τι έχουμε να πούμε?
Κοιτάξτε, Ο Ατρόμητος δείχνει με την αλλαγή του προπονητή, που παρόλο που και ο προηγούμενος προπονητής ήταν εξαιρετικός, αξιόλογος, δείχνει να μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα, γιατί ενώ έπαιζε καλά δεν είναι με αποτέλεσμα. Τώρα, παίζοντας τον ίδιο τρόπο, καταφέρνει να παίρνει και αποτελέσματα. Η ΑΕΚ έχει έναν τρόπο παιχνιδιού με πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη πίεση, σε υψηλούς ρυθμούς. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη σίγουρη. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Θα θεωρώ ότι πιο κοντά είναι περίπου στην ισοπαλία.
Στην ισοπαλία. Άρης Ολυμπιακός. Ολυμπιακός με τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό πραγματικά δεν έχει περιθώρια για νέο στραβοπάτημα. Αν θέλει να παραμείνει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη, ο Άρης βρίσκεται και αυτός σε πορεία ανάκαμψης, σταθερότητας. Έχει αποκτήσει σταθερότητα ο Άρης. Εκεί τι έχουμε να πούμε,
έτσι, για τα ιδιαίτερα...
Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι.
Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και σε αυτό το παιχνίδι ισχύει αυτό που είπε προηγουμένως, ότι οι ομάδες έρχονται από κόπωση. Άρα το μεγαλύτερο βάθος των ομάδων από αυτό θα εξαρτηθεί και η έκβαση του αγώνα σε μεγάλο βαθμό. Ο Άρης έχει τελευταία κάποια πολύ καλά αποτελέσματα θετικά, που σημαίνει ότι έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία. Σε αντίθετη περίπτωση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος η ψυχολογία του δεν είναι σε καλύτερη φάση που θα μπορούσε να είναι. Είναι έργο των προπονητή και του στάφ να την ανέβει. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό. Και εγώ σε αυτό θα έλεγα ότι το πρώτο αποτέλεσμα είναι το Χ, και από εκεί πέρα οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά.
Να θυμίσω εδώ, αναφέρθηκα στον Άρη και υπάρχουν δύο απουσίες του Άρη, ο Μπράμπετς και ο Ζουλ, που είναι σημαντικοί παίκτες και μάλιστα στα τελευταία παιχνίδια του Άρη ήταν από τους πλέον διακριθέντες παίκτες του Άρη. Άρα ο Άκης Μάτζιος οφείλει να αναπροσαρμόσει την τακτική του. Και αν είναι βαριά η λέξη να προσαρμόσει, να την διαφοροποιήσει έστω σε ένα μεγάλο βαθμό, με αφορμή την απουσία των δύο αυτών παικτών. Ο Ολυμπιακός από την άλλη.
Έτσι ακριβώς όπως το είπατε είναι. Ο Άρης δεν έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ του και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όντως θα πρέπει να βρει ο προπονητής λύσεις στα θέματα που προκύψανε. Ο Ολυμπιακός πάλι έχει αποκτήσει πάρα πολλούς παίκτες. Ξέρετε, το Γενάρη όταν αποκτάς πάρα πολλούς παίκτες, είναι δύσκολο να γίνει και να αποκτήσει και ομοιογένεια η ομάδα. Δεν υπάρχει χρόνος γιατί είναι άμεσα τα παιχνίδια. Άρα η απέτηση για γρήγορα αποτελέσματα και όχι τόσο για εμφανίσεις είναι απαραίτητα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και από τον Ολυμπιακό και από τον καινούριο προπονητή τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει, τον τρόπο παιχνιδιού, την οτροπία. Είναι ανοιχτό παιχνίδι και για τα τρία αποτελέσματα.
Και όταν ρωτήθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι, είπε λόγια τα οποία υπογράφουν τη δική σας άποψη. Έχουν χάσει στην έδρα του Άρη, τόνισε, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι εξ ορισμού δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, είναι ένα στατιστικό στοιχείο σημαντικό. Οι προπονητές τα βάζουμε κάτω αυτά όλα τα στατιστικά. Απ' την άλλη πάλι... Είναι ένα νούμερο το οποίο δεν αποτυπώνει και πάρα την αλήθεια, γιατί είναι και ανάλογη η απόδοση που πρέπει να έχει η ομάδα για να κερδίσει.
Σε κάθε περίπτωση μας είπατε ότι το Χ ισοπαλία είναι το υποριθμόν ένα υποψήφιο αποτέλεσμα.
Τόσο... Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι
ναι,
αυτό
όχι,
το αποτέλεσμα.
Το αναπτύξατε και με επιχειρήματα το τονίσατε. Ναι. Άρης Ολυμπιακός και Ατρόμητος ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Να τονίσω κάτι το οποίο επισημαίνει και ένας φίλος ακροατής, ότι αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός θα μείνει αρκετά πίσω, καθώς είναι ήδη 6 βαθμούς θυμίζω πίσω από την κορυφή, ενώ παράλληλα το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Η εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, είναι φανερό ότι ήδη έχει κλονιστεί. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει την αγαπημένη στον ίδιο συνήθεια, στη διοίκησή του συνήθεια, να αλλάζει προπονητές αυτά που κάμισα. Απορώ πως ηχούν όλα αυτά σε υγιείς παρουσίες της αθλητικής οικογένειας. Μίλησα πριν για τις γυναίκες του ποδοσφαίρου, μιλήσαμε. Είδα χθες το παιχνίδι, ένα παιχνίδι βόλεϊ ανάμεσα σε γυναικείες ομάδες, που μου εξέπεψε αυτή την υγεία. Θα το πούμε σε λίγο. Μαζί σας η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Και ναι, θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο γυναικείο βόλεϊ. Γυναικείο βόλεϊ, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει υψηλό επίπεδο στα περισσότερα παιχνίδια. Υπάρχει μια αγωνιστική στάθμη αξιοπρόσεκτη στο γυναικείο βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-2 την ΑΕΚ. Είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό και αυτό είναι σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε εν όψη του μεταξύ τους ντέρμπι, του ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Και αυτά είναι λιγότερο σημαντικά από την κουβέντα που είπε η Καλατάτζε, είναι γεωργιανή παίκτρια της ΑΕΚ. Όπως μου μετέφερε συνάδελφος, με πήρε τηλέφωνο γιατί ξέρει ότι όλα αυτά με ευαισθητοποιούν, αν δεν με συγκινούν. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, συζήτησε με την παίκτρια της ΑΕΚ, είναι η Καλατάτζε, επαναλαμβάνω, η Γεωργιανή, και του είπε ότι είδα πολλά παιδιά στην εξέδρα και συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η παρουσία μου, η παρουσία όλων μας, για να δώσουμε σε δύσκολες εποχές όπως αυτές που ζούμε, επιλέξει, το καλό παράδειγμα στα παιδιά που βρίσκονται στην εξέδρα και τους πολίτες του αύριο, με τη συμπεριφορά μας, με τη στάση ζωής μας εντός του αγωνιστικού χώρου. Ένα ουρανομίκες μπράβο λοιπόν στην Γεωργιανή που παίζει στην Ελλάδα. Και πριν μιλήσω για το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού, από εκεί θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση, με τον Γιάννη Καλμαζίδη, τον προπονητή της νικήτριας ομάδας του Παναθηναϊκού. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Έχω κάθε δίκιο να υπερτονίζω την ίδια κουβέντα της Καλατάτζε, έτσι?
Φυσικά, φυσικά. Απλώς θέλω να διορθώσω. Η Άννα η Καλατάτζε είναι Ελληνίδα. Έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδα. Δεν... Απλώς έχει ρίζες.
Έχει ρίζες γεωργιανές, ναι. Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Είναι πολιτογραφημένη, ναι. Ελληνίδα, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ και πολλά χρόνια. Έχει δίκιο, φυσικά. Θέλουμε να βλέπουμε κόσμο, παιδάκια, οικογένειες στα γήπεδά μας, να μην φοβάται κανείς, να πηγαίνει σε οποιοδήποτε γήπεδο και να χαίρεται αυτό που βλέπει.
Ακριβώς. Μακάρι, και εδώ χρειάζεται σύμπραξη δική σας εντός αγωνιστικού χώρου, των οπαδών βεβαίως στη Ξέδρα, εμάς των δημοσιογράφων που αναπαράγουμε όσα γίνονται στα γήπεδα, αυτό είναι αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ήταν αυτός που θέλατε χθες, ή σας η αγωνία, δεν περιμένατε τη αγωνία στο τέλος? Για το παιχνίδι κρίθηκε στο tie break, να θυμίσω.
Ναι, ναι, κρίθηκε στο tie break. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα και πιο νωρίς, γιατί το παιχνίδι ξεκίνησε πάρα πολύ, ξεκινήσαμε καλά, πήραμε τα δύο πρώτα σετ. Θεωρώ και στο τρίτο σετ που ξέφυγε η ΑΕΚ στην αρχή του σετ, μετά καταφέραμε και κλείσαμε τη διαφορά. Σε εκείνο το σημείο θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να το πάρουμε το παιχνίδι λίγο πιο εύκολα. Αλλά ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και πέρσι μας ζόρισε πάρα πολύ. Είναι όλα αυτά τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες κρίνονται και σίγουρα θα έχει και μεταπτώσεις και στην απόδοση και στο σκορ.
Τώρα πλέον θα φιλοξενήσετε τον Ολυμπιακό ως ισόβαθμός του πλέον, Παναθηναϊκός.
Ναι, είμαστε ισόβαθμοι.
Το Σάββατο θα γίνει αυτό που είναι, ναι.
Ναι, ναι. Θα παίξουμε στην έδρα του Ολυμπιακού ως ισόβαθμοι.
Το Ολυμπιακό, ναι, συγγνώμη.
Ναι, 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 ναι. Και ναι, είναι άλλο ένα, όπως είπαμε, δύο πολύ πολύ δυνατές ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, τους τίτλους, και δεν ξέρω μάλλον αν θα κρυθεί κάτι σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι, αλλά οπωσδήποτε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για όλους μας, είτε είναι και για την βαθμολογία φυσικά, αλλά και για την ψυχολογία. Γιατί όπως ξέρουμε στο βόλεϊ κρίνονται στα play-off οι τίτλοι, και τώρα είμαστε ακόμα στην κανονική περίοδο. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό και καλό παιχνίδι.
Το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι υψηλό, και αν όχι υψηλό, ικανοποιητικό τουλάχιστον, ικανοποιητική στάθμη, όπως πολλοί, το έχω ακούσει από πολλούς προπονητές των γυναικείων ομάδων φέτος.
Ναι, όλα είναι σχετικά. Τώρα ψηλό, χαμηλό, ανάλογα με το τι συγκρίνεις. Αν δούμε γενικά στην Ευρώπη, δεν θα έλεγα ότι είμαστε το πιο... μάλλον το πιο σε επίπεδο.
Το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι.
Ανταγωνιστικό είναι. Αυτό είναι διαφορετικό. Φέτος βλέπω πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και από ομάδες που θεωρητικά δεν ήταν τόσο δυνατές, αλλά γίνονται πολύ δυνατά παιχνίδια και από αρκετές ομάδες. 8, 9, 10 ομάδες έχουν. Είναι πολύ κοντά στο σκορ πολλές φορές.
Η ερώτηση που έκανα πριν έχει ρίζα της την ισχύ της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, με τις παίκτες που υπάρχουν μπορεί να συγκροτηθεί μια αξιόπιστη, μια ισχυρή εθνική ομάδα?
Υπολοιπόμαστε και αρκετά. Αν δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα είμαστε πίσω. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλούς φορείς, είτε είναι αυτό από συλλόγους ή ομοσπονδία. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά ευελπιστώ ότι αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ο ανταγωνισμός που υπάρχει στο πρωτάθλημα σίγουρα θα βελτιώσει και την κατάσταση, ανεβάζει και το επίπεδο.
Τα ποσά είναι ανάλογα και στους άνδρες?
Ναι, Ναι. Στους άντρες δυστυχώς βλέπω μια μικρότερη, μια συρρήκνωση τα τελευταία δύο χρόνια. Και,
σημαντικό αυτό που λέτε. Όπου συρρήκνωση?
Πιο λίγες ομάδες στην ΑΦΑ1. Συνηθίζαμε και πάντα ήταν 12 ομάδες, μετά κάποια στιγμή ήταν 10, τώρα φέτος υπήρχαν οικονομικά προβλήματα σε κάποιες ομάδες και βλέπουμε 9 ομάδες φέτος, και που νομίζω δεν είναι καλό για το άθλημά μας, αλλά πρέπει να γίνουν όλες τις περισσότερες ομάδες που μπορούν να ανταγωνιστούν.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρωμαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα, βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε, βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα, βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέπτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει κι η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται, βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι, βρε, αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαντώνουμε, βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Αναφερθήκαμε στα λόγια της ναι πολιτογραφημένης Ελληνίδας, αλλά με Γεωργιανή Ρίζα, της Καλατάτζε, της παίκτριας Βόλη της ΑΕΚ, και μιλήσαμε πολύ νωρίτερα και δικαίως για τις ποδοσφαιρικές ομάδες, για την διεκδίκηση του τίτλου. Αλήθεια, φέτος υπάρχει πιθανότητα διεκδίκηση του τίτλου στο τέλος στο ποδόσφαιρο από δύο, ίσως και από τρεις ομάδες, αλλά απλά το παρατηρώ από τις δικές αντιδράσεις, το γνωρίζω και από το ρεπορτάζ, η καχυποψία βασιλεύει. Ο ενημερωμένος φίλος του ποδοσφαίρου, θέλω να πω, παύλα πολίτης της χώρας, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία που λέω, γνωρίζει, όπως λέγαμε και χθες, με αφορμή τους φακέλους με τα χειραγωγημένα, τα στημένα παιχνίδια, όσοι βρίσκονται, θυμίζω, από την ΕΠΟ, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και από εκεί στην Εισαγγελία. Είναι 21 ύποπτα παιχνίδια της Super League 2 και ένα του Κυπέλου. Η βία με πρόφαση στο ποδόσφαιρο, προσέχω τι λέω, η βία με πρόφαση στο ποδόσφαιρο καραδοκεί σε εποχή ύπαρξης της βίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην καθημερινότητα, γενικότερα στην κοινωνία μας. Και όλα αυτά επιλέγω να τα πω τώρα, μετά την αναφορά στα λόγια της Καλατάτζε, της παίκτης της ΑΕΚ του Βόλεϊ, η οποία, το είπα και πριν, το επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικά τα λόγια της. Είπα, έβλεπα παιδιά στην εξέδρα και συνειδητοποιούσα πόσο σημαντική είναι η δική μας στάση ζωής εντός αγωνιστικού χώρου. Ότι πρέπει κατά το κοινό λεγόμενο να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Γιατί φοβάμαι την έκφραση. Αυτό που μας λέγανε οι γονείς μας, το καλό παράδειγμα προς τα παιδιά που είναι στην εξέδρα. Γιατί έτσι θα πλάσουμε καλύτερους πολίτες του αύριο. Ήταν τα λόγια της χθες. Και όλα, όμως, όλα όσα μόλις είπα χρησιμεύουν και ως κατάλληλη γέφυρα για να περάσουμε στην επόμενη συζήτηση. Και μια εβδομάδα τώρα, είμαι σίγουρος για πολύ καιρό ακόμα, μου έχει κάνει εντύπωση η αναφορά και ανθρώπων που δεν γνωρίζουν πόλο, δεν γνωρίζουν δατοσφαίριση, στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Ακούω πριν από 3 ημέρες στο σούπερ μάρκετ που βρέθηκα από 2 άλλους πελάτες που συζητούσαν. Δεν γνωρίζουμε ποια αφορμή έπιασαν τη συζήτηση. Συζητούσαν για τη συνοχή, την αμοιβαιότητα που εξέπεμπαν οι γυναίκες της ομάδας, της Εθνικής Ομάδας του Πόλο. Θυμίζω πριν από μία εβδομάδα μπόρεσαν και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και παράλληλα εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θεωρώ ότι οι κοινωνικές αναφορές με τα αγωνιστικά δεδομένα ίσως συνιστούν, συγκοινωνούν τα δοχεία. Θέλω να μας το πει καλύτερα και πρέπει να συζητάμε με τα στελέχη αυτής της ομάδας, της Εθνικής Ομάδας του Πόλου, συχνότερα από κυρίες που εκπέμπουν αυτή την υγεία, την δυσθεώρητη και υγεία γενικότερα στην κοινωνία μας. Πρέπει να τους δίνουμε συχνότερα το λόγο και όχι μόνο όταν έχουν επιτυχίες παρόμοιου βεληνικούς. Η Έλενα. Η Έλενα Ξενάκη, η παίκτρια της Εθνικής Ομάδας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ξενάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Η αντιπαραβολή που επιχείρησα είναι αδόκιμη ή δόκιμη?
Δόκιμη, θεωρώ. Είναι, εντάξει, οι τελευταίες μέρες για μας και για εμάς είναι πρωτόγνωρες. Ο κόσμος βλέπουμε έξω, ο κόσμος που μας συγχαίρει. Για μας είναι κάτι εντελώς καινούριο όλο αυτό. Ελπίζω να κρατήσει και να μην είναι λόγω της προβολής που έχει πάρει τις τελευταίες μέρες η επιτυχία μας.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτή η σημασία της επιτυχίας και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο είπα και εγώ πριν, έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η συγκρότηση της ομάδας σας. Αυτή η αμοιβαιότητα που την εκπέμπεται εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός δηλαδή, η σοβαρότητα όταν μικρόφωνα βρίσκονται μπροστά σας για να μιλήσετε για την επιτυχία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ξεφεύγετε από την αγωνιστική διάσταση των παιχνιδιών και δίνετε και αναφέρεστε σε άλλες παραμέτρους της προσπάθειάς σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει σε κάθε περίπτωση ένας αθλητής τι περνάει και σε όλες τις περιπτώσεις. Και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό, για το οτιδήποτε, όσο αφορά την ψυχολογία του αθλητή, όσο αφορά το πόσο πίστηκες μπορεί να είναι οι μέρες των αγώνων, οι επιτυχίες, όλα.
Ας σταθούμε εκεί, τι εννοείτε?
Εντάξει, όπως είδατε νομίζω και από όταν τελείωσε το παιχνίδι με την Ιταλία, γενικά τα συναισθήματα δεν μπορούσαμε να τα κρύψουμε, καμία από εμάς. Όλο αυτό ήταν γιατί ήταν κόπη χρόνων. Πραγματικά θέλω αυτή τη στιγμή για να τριχιάζω. Εγώ έχω προσπαθήσει από το 2016 να βρεθώ σε μια Ολυμπιάδα. Χωρίς να τα έχουμε καταφέρει.
Από τον Μάρτιο του 2016, θα θυμίσω, με συγχωρείτε, στο προολυμπιακό τουρνουά της Ολλανδίας, όταν 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, δικό σας γκολ, αν θυμάμαι καλά, ναι, έδινε την πρόκριση. Όμως ισοφαρίστηκε η ελληνική ομάδα στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού Και έτσι ήρθε ο αποκλεισμός. Καλά θυμάμαι.
Ναι, 7 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, μας ισοφάρισαν οι Ρωσίδες. Πήγαμε στα πέναλτι και χάσαμε την πρόκριση. Τις λεπτομέρειες. Όπως και το 2020-2021, που πάλι χάσαμε την πρόκριση στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Εντάξει, αυτό είναι ίσως από τα χειρότερα συναισθήματα που μπορεί να έχει ένας αθλητής. Αδειάζει ουσιαστικά.
Ναι.
Γιατί είναι το όνειρο κάθε αθλητή να βρεθεί σε μια Ολυμπιάδα. Και όταν φτάνεις τόσο κοντά και δεν το καταφέρνεις, πραγματικά τα συναισθήματα δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή σκέφτεσαι τα χειρότερα σενάρια από εκεί και στο εξής, μέχρι να ξαναπατήσεις τα πόδια σου και να προσπαθήσεις γι' αυτό που προσπαθούμε τόσα χρόνια και
είναι σημαντικά όσα λέτε. Θέλω παρακαλώ πολύ να μας πείτε αυτή την αμοιβαιότητα, τη δακτυλοδεικτούμενη αμοιβαιότητα που εκπέμπετε ως ομάδα. Πώς την έχετε κατακτήσει, πώς την έχετε εξασφαλίσει?
Είναι πράγματα που συμβαίνουν χρόνια. Δεν ξυπνήσαμε ξαφνικά και γίναμε ομάδα ή δεθήκαμε. Οι περισσότερες κοπέλες είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Παίζουμε πολλά χρόνια συμπαίκτριες και στα ηλικιακά και τώρα πια και στην εθνική γυναικών και στο συλλογικό επίπεδο. Οπότε δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και γίναμε ομάδα. Είναι μια σειρά προπονήσεων, είναι πολλά που έχουμε περάσει μαζί. Κυρίως οι δυσκολίες είναι αυτές που συμβαίνουν, γιατί στα εύκολα είμαστε όλοι χαρούμενοι και καλά, αλλά στα δύσκολα πραγματικά φαίνεται ο χαρακτήρας του καθενός.
Τα δύσκολα είναι κριτήριο ούτως ή άλλως, βέβαια.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι οι δυσκολίες μας έχουν συσπηρώσει. Γιατί οι δυσκολίες που έχουμε περάσει είναι πάρα πολλές. Όσοι λένε ότι ο αθλητισμός είναι μόνο χαρές, δεν ισχύει αυτό. Εγώ σαν αθλήτρια έχω περάσει πιο πολλές δυσκολίες από ότι τα ωραία. Απλά συνήθως τα ωραία είναι τόσο ωραία που σε κάνουν να ξεχνάς τις δυσκολίες.
Με τα λόγια σας, περιμένω να βάλετε τελεία και με την τελεία που βάλατε τώρα, συνειδητοποιείτε ότι με αυτά που λέτε και κάνετε εντός αγωνιστικού χώρου και αυτά που λέτε εκτός, υποδεικνύεται, πώς να το πω, στάση ζωής, το αντιλαμβάνεστε?
Η αλήθεια είναι όχι, ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι πραγματικά λόγια που βγαίνουν από την ψυχή μου. Τα λέω πραγματικά όπως τα νιώθω, όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ και όπως τα ζω. Γιατί η ειλικρίνεια, όπως ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ.
Κυρία Ξενάκη, σας καλώ να το αντιληφθείτε, ξέρετε γιατί. Γιατί οι κουβέντες που ακούτε από τον συμπολίτη που δεν ξέρει πόλο και παρόλα αυτά μιλάει για εσάς τις τελευταίες ημέρες, είναι αποτέλεσμα αυτού που εκπέμπεται εντός γηπέδου. Αν δεν ξέρει πόλο, λιγότερο είναι επιχείρημά του για να σας θαυμάζει η αγωνιστική διάθεση παρουσίασης όσο η σοβαρότητα που έχετε εκτός πισίνας. Σας βεβαιώνω γι' αυτό.
Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε. Για μας είμαστε πρότυπα, τουλάχιστον για τους νέους είμαστε πρότυπα και νομίζω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια ο όρος πρότυπο έχει λίγο χάσει τη σημασία που είχε τα παλαιότερα χρόνια, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να το προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να γίνουμε τα πρότυπα που.
Βεβαίως, και την έχει χάσει η αρτιά γιατί αναδεικνύονται λάθος πρότυπα, λάθος πρόσωπα πρότυπα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε την γνησιότητα τη δική σας και εύχομαι αυτό το κυριακάτικο πρωινό να την συντηρήσετε σε βάθος όνων, την έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I break down.
Walk on by. Walk on by. Walk on by. Walk on by. This foolish bride is all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave when you said goodbye. Walk on by.
Don't stop.
Walk on by.
Don't stop.
Now you know you gotta go, so walk by.
No, no, don't stop.
Make believe you never see the tears I cry.
Και ξέρετε γιατί επέλεξα, ούτως ή άλλως συνιστά φυσική τάση δική μου προσωπική, αλλά γιατί επέλεξα σήμερα να αναδείξουμε την ηθική διάσταση από την παρουσία παικτριών στη συγκεκριμένη περίπτωση της βολεϊβολίστριας και των κοριτσιών του Πόλο, γιατί η χυδαιότητα, δεν υπάρχει άλλη λέξη, στις κοινωνίες, γενικότερα στις κοινωνίες, ειδικότερα στις αθλητικές οικογένειες, περισσεύει. Και όταν το λέω αυτό, έχω γραμμή εκκίνησης ένα θέμα το οποίο αναδεικνύεται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες. Αδίστακτοι μάνατζερ ποδοσφαίρου, στην προσπάθειά τους να βρουν ομάδα στην Ευρώπη για παίκτες από την Αφρική, για Αφρικανούς ποδοσφαιριστές, και εκμεταλλευόμενη την έλλειψη, προσέξτε, ψηφιακών αποδείξεων στα ληξιαρχεία των περισσότερων υπανάπτυκτων χωρών από όπου προέρχονται οι παίκτες, τους εμφανίζουν ως ανήλικους, χωρίς να είναι. Επιχειρούν έτσι να έχουν τι, περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν σε συμφωνία με κάποιο σύλλογο, η οποία συνήθως τι είναι, είναι εξαιρετικά, πρέπει να το πούμε, συμφέρουσα για τους ίδιους, αλλά όχι για τους παίκτες, τους παίκτες σκλάβους, όπως έγραψε ένας Άγγλος δημοσιογράφος προχθές, τους οποίους τους αξιοποιούν, τους ξεζουμίζουν χωρίς έλεος. Πραγματικά, η FIFA, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στηρίζεται σε μια εξέταση στον καρπό των παικτών για να διαπιστώσει αν οι δηλωθήσεις ημερομηνίες γέννησης ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει και η κακή συνήθεια, λοιπόν, ακόμα και από ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες χωρών, προσέξτε, ακόμα και από ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες χωρών, δηλαδή από επίσημες αρχές, να δηλώνονται ως μικρότεροι ποδοσφαιριστές, μικρότερες σε ηλικία, για να παίρνουν έτσι μέρος σε διοργανώσεις νέων, στις οποίες βάσει ηλικίες δεν θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Αυτό λέγεται εμπόριο σαρκός, είτε το θέλετε είτε όχι. Καλημέρα σε όλους, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Βιβίνη Νικολοπούλου βρεθεί στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. I turn away from the wall.
with you.